Пантыфік спантанна адрэагаваў сёння пасля малітвы анёл панскі на вялікі плакат, які трымалі ў руках вернікі з напісам «Бедныя не могуць чакаць». Гэта прымушае мяне думаць, што Езус нарадзіўся ў хляве, нарадзіўся не ў доме. Пасля павінен быў уцякаць у Егіпет, каб выратаваць сваё жыццё, але ўрэшце ён вярнуўся ў свой дом у Назарэце, сказаў папа. Чытаючы гэты напіс, прызнаўся Францішак, ён думае пра многія бяздомныя сем'і, якія або ніколі не мелі свайго дому, або страцілі яго па многіх прычынах. «Сям'я і дом непадзельныя», сказаў ён, і дадаў, што вельмі цяжка ствараць сям'ю, не маючы дома. У гэтыя дні Божага нараджэння я запрашаю ўсіх прыватных асоб, грамадскія арганізацыі, органы ўлады зрабіць усё магчымае, каб гарантаваць кожнай сям'і дом, сказаў на заканчэнне сустрэчы з вернікамі на плошчы Святога Пятра папа Францішак.